Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά, να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στον πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά. Σκάει σαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά. Να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα.
Με ένα κομμάτι του Μίνου Μάτσα ξεκινήσαμε και τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο να το ερμηνεύει. Ιστορία, ο τίτλος του. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, για τον ελληνισμό της Διασποράς και όχι μόνο. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Νατάσα Βυσαρίων στα λόγια και στα τραγούδια. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα γιατί δεν είμαι μόνη μου. Πριν σας παρουσιάσω την εκλεκτή καλεσμένη, να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα. Μέσω Facebook μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά. Κάντε μας ένα like. Παίρνετε και μια γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών σε καθημερινή βάση, αλλά διαβάζετε και τα ομογενειακά νέα, όπως τα επιμελούνται και τα γράφουν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@er.gr και τηλεφωνικά. Το 210-606-6439 χτυπά στο στούντιο, στην καρδιά του σταθμού. Το σηκώνουμε στη διάρκεια των τραγουδιών, αλλά έχουμε τηλέφωνο και στο γραφείο, στη γραμματεία της Φωνής Ελλάδας, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε όποτε θέλετε. 210-606-6815 και 6816. Νομίζω οι περισσότεροι πλέον γνωρίζετε πώς μπορείτε να συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάστε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο ή και στο τάμπλετ. Μέσω ίντερνετ είναι vogue.er.gr η δίγλωση, η ελληνικά και η αγγλικά σελίδα μας, μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και δορυφορικά. Και βεβαίως στις τηλεοράσεις εδώ στην πατρίδα και στα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, εκλεκτή καλεσμένη είπα στο στούντιο και αυτή είναι η αλήθεια. Μας έρχεται από μία κοσμοπολίτικη πόλη που όμως έχει και έναν εξωτικό αέρα και θα μας ξεναγήσει στη Σανγκάη. Είναι η κυρία Ράνια Καταβούτα και την ευχαριστώ θερμά που δέχθηκε την πρόσκληση που της έκανα να έρθει στο στούντιο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αυτό το ολιγοήμερο διάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα και στην Ελλάδα, και να μας μιλήσει για τη ζωή στη Σανγκάη και βεβαίως για τις δικές της δραστηριότητες. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ και στην εκπομπή σας και στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα. Ευχαριστώ πολύ.
Ράνια μου, να μου επιτρέψεις τον Ενικό αυτό το λίγο διάστημα που έχουμε συνομιλήσει από την ώρα που έφτασε στο ραδιομέγαρο, σε έχω βάλει στην καρδιά μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και είσαι εδώ. Και από ό,τι έχω καταλάβει, είσαι και φανατική ακροάτρια του ραδιοφώνου και εκεί.
Ακριβώς,
στη μακρινή Σανγκάη.
Ναι.
Και προφανώς είναι ένα από τα μέσα που αγαπάς.
Το αγαπάω πολύ το ραδιόφωνο ήδη από παιδί, δηλαδή στο χωριό που μεγάλωσα, στην Ελάτη Τρικάλων, πάντα άκουγα το ραδιόφωνο, πραγματικά από το δημοτικό, η μαμά μου μας έβαζε να ακούμε ραδιόφωνο. Και τώρα που είμαι στη Σανγκάη, για μένα είναι η καθημερινή μου επικοινωνία με την Ελλάδα, αυτή η άμεση επαφή. Θέλω να ακούω δηλαδή συνέχεια για την Ελλάδα, να έχω τον ελληνικό λόγο, το τι γίνεται στη χώρα.
Να ενημερώνεσαι για όλα.
Για όλα ακριβώς.
Αυτό δείχνει ουσιαστικά και την νέα έτσι φιλοσοφία που υπάρχει στους Έλληνες μετανάστες, στους ανθρώπους που φεύγουν εκτός της ελληνικής επικράτειας, για πάρα πολλούς λόγους, έτσι. Μπορεί για μια καλύτερη ζωή, μια ωραία ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε,
ακριβώς,
όπως η, αυτή που παρουσιάστηκε σε σένα. Για πάρα πολλούς λόγους λοιπόν, αλλά προσπαθούν να κρατούν και να διατηρούν τη σύνδεση με την πατρίδα με όποιον τρόπο, είτε αυτός ο τρόπος είναι το ραδιόφωνο, είτε είναι μέσω Skype, μέσω ίντερνετ, μέσω του Netflix International, με όλους τους τρόπους τέλος πάντων.
Να, ακριβώς, σωστά. Με όποιον τρόπο μπορούμε, όπως αυτό να έχουμε μια... Εγώ το τηρώ αυτό, δηλαδή και εκτός από την επικοινωνία που θα κάνω με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, θέλω πάντα να ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαι πραγματικά με το ένα πόδι στη Σανγκάη, με το άλλο πόδι στην Ελλάδα, κάθε μέρα.
Λοιπόν, να αρχίσουμε και με σένα την ίδια. Που αν μιλήσουμε για σένα την ίδια, θα μπορέσεις έτσι να μας ξετυλίξεις και το νήμα, ας πούμε, της ιστορίας και αυτού του ταξιδιού. Πώς κατέληξε τελικώς μια Ελληνίδα που γεννήθηκε στην Ελάτη των Τρικάλων και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη να ζει στη Σανγκάη.
Λοιπόν, εγώ, όπως είπατε, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη πιο πριν.
Ανενικό.
Το ξέχασα, είπαμε πριν να τάσα. Λοιπόν, Καταρχάς, ας πούμε, το ταξίδι μέχρι τα 18 στην Ελλάδα Τρικάλων. Μετά πέρασα στο Τμήμα Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί έκανα τις προπτυχιακές μου σπουδές και μετά συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η φιλολογία ήταν κάτι που το ήθελες εξ αρχής?
Το ήθελα, ναι, ναι. Το ήθελα.
Δηλαδή η επαφή σου με τη λογοτεχνία, με το διάβασμα, με την ελληνική γλώσσα.
Αγαπούσα από μικρή τη λογοτεχνία και το διάβασμα γενικότερα, αλλά και τη λογοτεχνία. Έγραφα ποίηματα από πολύ μικρή. Τα έλεγα πριν μάθω να γράφω. Μετά, όταν έμαθα να γράφω, άρχισα και να τα γράφω. Και ήταν πάντα η μεγάλη μου αγάπη. Γι' αυτό και όταν περίπου στο τρίτο έτος έπρεπε να διαλέξουμε την κατεύθυνση στο Τμήμα Φιλολογίας, χωρίς δεύτερη σκέψη διάλεξα την κατεύθυνση των Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών, γιατί ακριβώς πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ τη λογοτεχνία.
Ναι. Οπότε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν παρέμεινες εκεί.
Στη Θεσσαλονίκη μετά πέρασα εκεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Και μετά συνέχισα εκεί τις διδακτορικές μου σπουδές πάλι στην ελληνική φιλολογία, στην ελληνική ποίηση. Και μάλιστα έκανα και ένα αστείο, έκανα πλάκα τότε, γιατί έλεγα μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, εγώ κάνω διδακτορικό στην ποίηση. Δηλαδή, τι, είμαι πολύ ρομαντική, είναι πολύ ουτοπικό αυτό που κάνω. Παρ' όλα αυτά, με κάποιο τρόπο όμως, ένα ουτοπικό διδακτορικό όμως μου έδωσε και μια δυνατότητα εργασίας, μου έδωσε μια θέση εργασίας αργότερα.
Είναι, το κατανοώ αυτό που λες, γιατί το βλέπουμε συχνά το πόσο πολύ υπάρχει όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για τις ανθρωπιστικές σπουδές.
Ακριβώς, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Είναι μεγάλο πρόβλημα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία μας γενικότερα.
Συμφωνώ. Εμείς το βλέπουμε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς συρρυκνώνονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες παντού, κατεξοχήν στην Δύση. Στην Κίνα δεν υπήρχε ακόμη αυτό όταν πήγα εγώ, όμως τώρα βλέπω και με την άνοδο της τεχνολογίας, της τέχνης της νοημοσύνης, με την κυριαρχία μάλλον της τεχνολογίας, ότι και εκεί τώρα αρχίζουν κάπως, βέβαια σε πολύ μικρότερο βαθμό, να αρχίσουν να βλέπουμε και εκεί μια κρίση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, σε κάποιους τομείς. Όμως παρόλα αυτά και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αν δεν καλλιεργήσεις την κρίση σου, δεν καλλιεργήσεις το πνεύμα σου, πώς θα μπορέσεις να χειριστείς την τεχνολογία.
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο για να διαχειριστείς την τεχνολογία, γενικότερα θεωρώ ότι μέσω των ανθρωπιστικών σπουδών γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αποκτάμε άλλες αξίες.
Συμφωνώ, βέβαια.
Δεν ξέρω, είναι και το κομμάτι της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας τόσο πολύ μεγάλο που η ενασχόληση με αυτούς τους τομείς, να διαβάζεις ποίηση, να διαβάζεις όλο αυτό. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
Φυσικά, αποκτάς μια καλλιέργεια και μετά μπορείς να χειριστείς άλλα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από και από τη χρήση τεχνολογίας ή και τώρα της τεχνητής νοημοσύνης που είναι και το επίκαιρο θέμα.
Το επίκαιρο θέμα, βεβαίως. Το βλέπουμε αυτό έτσι πάρα πολύ, το συναντούμε όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το βλέπουμε ακόμη νομίζω και στα σχολεία σε μεγάλο βαθμό, ότι δίνεται η βάση σε άλλους τομείς και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την καλλιέργεια που μπορεί να αποκτήσεις εάν μελετήσεις λίγο περισσότερο τη λογοτεχνία, ας πούμε, για παράδειγμα.
Συμφωνώ. Γι' αυτό και όσο μπορώ εγώ τονίζω, εργάζομαι αυτό, να δώσω κίνητρο στα παιδιά να διαβάσουν όλο και περισσότερο.
Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, ανθρωπιστικές σπουδές. Και πώς παρουσιάστηκε όλο αυτό για τη Σαγκάη και μάλιστα το μεταπτυχιακό σου που μας έλεγες πριν για την ποίηση είχε να κάνει και με τον Γιάννη Βαρβέρη.
Ακριβώς. Η διπλωματική μου εργασία στο μεταπτυχιακό ήταν για την ποίηση του Γιάννη Βαρβέρη και όταν ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο δυστυχώς πέθανε ο ποιητής που είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να τον συναντήσω για μία φορά, μία και μοναδική φορά, αλλά ήταν υπεραρκετή και αυτός μου είχε πει εκεί που συνομιλήσαμε ότι νομίζω ότι πρέπει να κάνετε διδακτορικό. Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν. Δυστυχώς μετά από λίγους μήνες που είχαμε συναντηθεί πέθανε και τότε με την επόπτριά μου, την καθηγήτρια μου, την επόπτρια στο μεταπτυχιακό, την Άντια Φρατζή, μέντοράς μου, πρέπει αυτό να το τονίσω, δηλαδή με την Άντια είχαμε μία σχέση, ήμουν η φοιτητριά στο μεταπτυχιακό, ήταν η επιβλέπουσά μου και μέντοράς από ένα σημείο και ύστερα. Μου πρότεινε αν θα με ενδιαφέρει να συνεχίσουμε σε διδακτορικές σπουδές για το σύνολο του έργου του Γιάννη Βαρβέρη. Είχα διστάσει λίγο γιατί το να αναλάβω το διδακτορικό ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Το ήξερα ότι η ευθύνη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όμως το ένιωθα και κάπως χρέος. Δηλαδή είμαι και άνθρωπος γενικά του χρέους. Οπότε σκέφτηκα ότι αφού έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με την ποίηση, έχω μαζέψει αρκετό υλικό και είναι κάτι που αξίζει να γίνει για τα γράμματα, αυτό έλεγα, για τα ελληνικά γράμματα, πρέπει να το κάνω. Μπορεί όντως να θυσιάσω πολλά πράγματα και να είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια δεν είχα ιδέα πόσο δύσκολο θα ήταν στην πορεία, αλλά ήταν μεγάλη πρόκληση. Όμως έτσι το αποφάσισα και το 2012 μετά επίσημα ξεκίνησα το διδακτορικό. Οπότε ήμουν υποψήφια διδάκτρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο τμήμα Φιλολογίας. Στα τέλη εκεί του εξαμήνου, του αιρινού εξαμήνου του 2014, τον Ιούνιο, έχουμε κάνει ένα μικρό συνέδριο υποψήφιοι διδάκτορες και εκεί ακούω ότι υπάρχει μια θέση εργασίας στην Κίνα γενικά. Δεν δώσαμε πολύ σημασία, αλλά εγώ έκανα την ερώτηση που μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες. Με παρέπεμψαν στον πρόεδρο του τμήματος τότε, τον κύριο Τζιφόπουλο, και πήγα και τον συνάντησα και μου έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας της διευθύντριας του τμήματος ελληνικής γλώσσας της ΑΓΚΑΗ, της Χου Τζιντσίν, της Σοφίας Χου. Έστειλα ένα email, μιλήσαμε λίγο, ζήτησε το βιογραφικό μου, κάναμε μια μικρή έτσι, συνέντευξη και μετά μου είπε «Εμείς σε θέλουμε». Τώρα εσύ να το αποφασίσεις, αλλά να το αποφασίσεις λίγο γρήγορα γιατί μετά έχουμε μεγάλη διαδικασία γραφειοκρατική μέχρι να σε φέρουμε στην Κίνα. Και πραγματικά, θυμάμαι, ήταν Δευτέρα και την Τετάρτη έστειλα το τελικό email και λέω «Θα έρθω». Μέχρι τότε είχα μιλήσει μόνο με 4 ανθρώπους που συμβουλεύτηκα. Ναι. Το ήξεραν οι αδερφές μου μόνο από την οικογένεια γιατί μέναμε μαζί. Και θυμάμαι πραγματικά το email της όταν έστειλα, μου λέει «Η Ράνια, σε καλωσορίζουμε στην Κίνα». Και για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, πραγματικά. Και παρόλο που ήταν, είχε πολλές προκλήσεις, ας το πούμε, μέχρι να ετοιμάσω τα χαρτιά και όλα αυτά. Όμως πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό για το ότι θα το κάνω. Ενώ πιο πριν ποτέ δεν είχα σκεφτεί στη ζωή μου ότι θα πάω στην Κίνα.
Θα πάω στην Κίνα, ναι.
Μπορεί να έφευγα από την Ελλάδα, το σκεφτόμουν, γιατί ήταν και η Ελλάδα της κρίσης. Η κρίση ήταν στην κορύφωσή της εκείνα τα χρόνια, πολύ δύσκολα. Μάλιστα είχα αρχίσει όντως να μαθαίνω και ρώσικα, γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσω εναλλακτικά, ίσως για μια θέση εργασίας, μπορεί και τελείως άσχετη. Αλλά όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία και πήγα στην Κίνα, ήταν μετά φυσικό και επόμενο, όπως λέω, να συνεχίσω, να αφήσω τα ρώσικα και να ξεκινήσω να μαθαίνω τα κινέζικα πια. Αλλά στην Κίνα όμως, δηλαδή δεν πήγα, δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα όταν έφτασα στην Κίνα. Mm-hmm. Όχι, όχι.
Φτάνεις λοιπόν στη Σαγκάη και θέλω, αν μπορείς, να θυμηθείς πρώτες εικόνες.
Τις θυμάμαι πολύ καλά.
Πρώτες στιγμές, έτσι.
Ναι. Καταρχάς με υποδέχτηκε η πιο μικρή μας συνάδελφος σε ηλικία και θυμάμαι ότι ήταν και μάλιστα μια πολύ σημαδιακή μέρα, συμβολική για τους Κινέζους, γιατί ήταν η γιορτή των μέσων του φθινοπόρου. Αυτή είναι μια από τις γιορτές που είναι ο ένατος μήνας, είναι η ένατη μέρα του ένατου μήνα στο παραδοσιακό κινέζικο ημερολόγιο. Είναι η πανσέλινος του φθινοπόρου, του Σεπτεμβρίου σε εμάς, δηλαδή έτσι. Και εκείνη τη μέρα είναι πάλι μια γιορτινή ημέρα που συγκεντρώνονται οι φίλοι, οι οικογένειες. Οπότε ήρθε η συνάδελφός μας, η Αφροδίτη, να με υποδεχτεί στο αεροδρόμιο. Μου έφερε φρούτα και μου έφερε και αυτές τις γλυκές φεγγαρόπιτες, όπως λέω, που είναι κάτι γεμιστά κέικ.
Ναι.
Και θυμάμαι ότι και αυτό μου είχε κάνει τόσο καλή εντύπωση. Και μετά στο δρόμο από το αεροδρόμιο για το ξενοδοχείο που θα έμενα, έβλεπα τα κινέζικα, αλλά παντού, σε επιγραφές, στα λεωφορεία. Και έλεγα, Χριστέ μου, θα μάθω ποτέ να διαβάζω ή να καταλαβαίνω τι λένε. Και να που μετά όμως από λίγους μήνες ήδη είχα αρχίσει. Και τώρα πια δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα.
Είναι φυσικά πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Το λέω αυτό, ναι.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολη γλώσσα. Βέβαια μαθαίνεται σίγουρα. Δηλαδή με επιμονή και προσπάθεια βέβαια και διάβασμα μαθαίνεται, όλα μαθαίνονται. Mm-hmm. Και για μένα είναι και μια πολύ γοητευτική γλώσσα τα κινέζικα. Είναι τελείως διαφορετική από εμάς και στη φιλοσοφία της, αλλά πραγματικά όμως όταν αρχίζεις και μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ γοητευτικός.
Μάλιστα. Όταν έφευγες από την πατρίδα για να πας στην Κίνα, τα συναισθήματα πολύ δύσκολα, γιατί ακόμη και όταν η απόφαση είναι για κάτι πολύ θετικό, για κάτι που θέλουμε, δεν πάβει να είναι το άγνωστο που μας φοβίζει από τη μια και ο αποχωρισμός από αγαπημένα πρόσωπα και την πατρίδα, έτσι.
Ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια, την πατρίδα.
Ναι. Ήταν σίγουρα πολύ δύσκολα και να αφήσω την οικογένειά μου. Θυμάμαι και τη μαμά μου όταν με αποχαιρέτησε, γιατί εγώ έφυγα, η μαμά μου χαιρέτησε στη Θεσσαλονίκη, μετά πήρα το λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν μετά εκείνη η τελευταία φορά που θα έβλεπα τη μαμά μου πριν φύγω για Κίνα. Και θυμάμαι ότι εκεί είχα στενοχωρηθεί έτσι,
πολύ έντονα, πολύ. Βέβαια.
Μετά ήρθα στην Αθήνα, ξεκίνησε. Αλλά ήταν και οι φίλοι μου πολύ χαρούμενοι, δηλαδή που με στήριξαν, που με βοήθησαν και αυτοί με διάφορες γραφειοκρατικές δουλειές που έπρεπε να γίνουν στην Αθήνα. Οπότε υπήρχε γενικά ένα κλίμα έτσι και χαράς. Mm-hmm. Πιο πολύ δηλαδή από τη στενοχώρια. Ναι. Και ήρθα μαζί μου στο αεροδρόμιο και μάλιστα θυμάμαι ότι έβρεχε πάρα πολύ όταν πηγαίναμε στο αεροδρόμιο με τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου μένει στην Αθήνα. Και είχε έρθει μαζί μου και η φίλη μου η Βάσο, μπορεί να την ακούσει την εκπομπή που θα τα λέω, και μου λέει, εμείς λέει στο χωριό όταν βρέχει το έχουμε για καλό όταν κάποιος ξεκινάει το ταξίδι, λέει μην ανησυχείς, γιατί έβρεχε πραγματικά, έχει κεραυνούς και λέω πώς θα πάμε. Και όντως τελικά αυτό το ταξίδι πήγε πολύ καλά, ξεκίνησε καλά, πήγε πολύ καλά.
Ωραία, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε έτσι μια μικρή μουσική ανάσα για να μας μιλήσει αμέσως μετά για η Ράνια Καταβούτα, για τη ζωή στην Κίνα, για τη ζωή στη Σανγκάη και βεβαίως για όλα αυτά που κάνει η ίδια εκεί, για τα μαθήματα δηλαδή ελληνικής λογοτεχνίας.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Αρρώστια η ζήλια γίνεται παράφορα και πάθος και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου να ξέρεις αγαπάνε και όσοι αγαπάνε μάτια μου στο βάθος σε πονάνε. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλεσμένη εδώ στο στούντιο είναι η Ράνια Καταβούτα, που διδάσκει νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σανγκάης στην Κίνα. Και μας έλεγες λοιπόν, Ράνια, για όλο αυτό το ταξίδι και πώς προέκυψε ουσιαστικά η Σανγκάη στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν στη Σανγκάη, μας είπες και για τα πρώτα συναισθήματα. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η πόλη σε σχέση με την Αθήνα, πόσο και η ίδια είναι λίγο αντιφατική, έτσι.
Εγώ τη Σαγκάη θα το πω πολύ απλά, τη λάτρεψα από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα που είμαι 11 χρόνια εκεί, συνεχίζει να με ενθουσιάζει πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε όντως ο ορισμός της κοσμοπολιτικής πόλης. Στην αρχή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση βέβαια το μέγεθος. Αυτό ήταν η βασική διαφορά, ας το πούμε έτσι. Ή και το φουτουριστικό τοπίο στο κέντρο με τους ουρανοξύστες που εμείς δεν έχουμε στην Ελλάδα. Μπορεί σε κάποιους άλλους, ας πούμε, με Αμερικανούς να μην κάνει τόσο εντύπωση, αλλά για μένα, και μάλιστα ήμουν και τυχερή γιατί το πρώτο μου σπίτι ήταν στον 13ο όροφο και έβλεπε θέα προς το ποτάμι που είναι οι ουρανοξύστες από μακριά. Οπότε πολλά βράδια απλώς χάζευα αυτό το νυχτερινό τοπίο και για πολλές φορές μετά όταν ή θα γυρνούσα σπίτι με το ταξί ένιωθα ότι ήμουν σε ταινία, δηλαδή όταν ανέβαινε στον περιφερειακό και ήσουν ανάμεσα σε αυτά τα πανύψηλα κτίρια. Με συγκινούσε πολύ για πολλά χρόνια. Δηλαδή τώρα το έχω συνηθίσει και δεν πιστεύω ότι το έχω συνηθίσει. Ότι δεν πάω κάθε εβδομάδα να δω τους ουρανοξύστες όπως πήγαινα τον πρώτο χρόνο. Γιατί τώρα δεν. Εντάξει, μου είναι πια πολύ οικείο θέαμα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά. Όμως. Ως πόλη. Αλλά από την άλλη έχει και μια μικρή, όπως λέω. Επειδή έχει ένα μεγάλο ποτάμι η Σαγκάη που την χωρίζει στη μέση. Ναι. Ο Χουάν Πού, ναι, στη δυτική και την ανατολική. Και είναι πάρα πολύ ωραία να πάμε και πάμε βόλτα στην Προκυμαία. Και έτσι λέω κάπως μια αναλογία με τη Θεσσαλονίκη που κάναμε βόλτα στην παραλία. Δηλαδή έχει πολύ σχέση με το νερό. Γιατί και Σανγκάι, το όνομα Σανχάι στα κινέζικα, σημαίνει πόλη πάνω στο νερό. Δηλαδή είναι πάνω στη θάλασσα. Mm-hmm. Βέβαια η θάλασσα πάλι είναι πολύ μακριά για να πάει κάποιος να τη δει, γιατί είναι μια τεράστια πόλη. Αλλά το υγρό στοιχείο δηλαδή είναι παρόν. Είναι στο δέλτα του Γιάνγκτσε. Δηλαδή είχα πάει μια φορά. Αυτό, πας μία φορά, γιατί όντως είναι πάλι μακριά. Δηλαδή,
είναι όλα μακριά, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες.
Οι αποστάσεις είναι μεγάλες γενικώς. Mm-hmm. Και έχει πάρα πολύ πληθυσμό, βέβαια. Έχει πάνω από 25 εκατομμύρια κατοίκους. Όμως το περίεργο είναι ότι αυτό δεν το αισθάνεσαι πολύ στην καθημερινότητά σου, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε όλα. Δηλαδή, εντάξει, θα το αισθανθείς στο μετρό όταν θα πας το πρωί στη δουλειά σε ώρα αιχμής mm-hmm. και το απόγευμα, ας πούμε, στο σχόλασμα, αλλά σε γενικές γραμμές. Είναι έτσι δομημένη η πόλη και ειδικά η Σανγκάη, το λένε και οι ίδιοι οι Κινέζοι, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλό σύστημα με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Οπότε αυτό το πράγμα όλο κινείται καλά, δηλαδή δεν
είναι. Ναι, ναι. Είναι απίστευτα οργανωμένη.
Είναι πολύ οργανωμένη, ναι.
Γενικότερα η κουλτούρα, η φιλοσοφία, μιλάμε ουσιαστικά για την Κίνα, μιλάμε για έναν αρχαίο πολιτισμό όπως είναι και ο δικός μας, παρόλα αυτά κοινά στοιχεία δεν ξέρω εάν υπάρχουν.
Κοινά στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι από τους ασιατικούς λαούς εκεί της Νότιας και Νότιο-Ανατολικής Ασίας, νομίζω με τους Κινέζους είμαστε πιο κοντά.
Ναι.
Γιατί είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Πάρα πολύ φιλόξενοι. Δηλαδή, σε σκλαβώνουν με τη φιλοξενία τους. Είναι πολύ φιλικοί και αυτοί δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην οικογένεια.
Mm-hmm. Άρα, έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά.
Αυτά τα κοινά και όντως αυτό. Μας βοηθάει. Δηλαδή, εγώ νιώσα οικεία από την αρχή και από τον τρόπο που με υποδέχτηκαν οι συναδέλφισσες και από το κλίμα που υπάρχει δηλαδή στη δουλειά.
Μάλιστα. Για την Ελλάδα γνωρίζουν πράγματα. Φιλέλληνες τροποτινά.
Είναι φιλέλληνες, πραγματικά. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, ειδικά στην αρχή, ότι ακόμα και απλός κόσμος στο πάρκο, όταν επειδή τους κάνει συνήθως οι πιο απλοί, δεν βλέπουν εύκολα ξένους. Ξένους κατοίκους της Σαγκάης. Βλέπουν βέβαια γιατί η Σαγκάη έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό ξένων. Mm-hmm. Αλλά όταν θα με ρωτήσουν από πού είμαι και τους λέω Ελλάδα, στην αρχή μάλιστα κάποιοι μου κάναν και υπόκληση και το έβρισκα αυτό πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ξέρανε για την Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα βέβαια.
Ναι, ναι. Τον αρχαίο ελληνικό κλασικό πολιτισμό.
Ναι. Και μετά τη Σαντορίνη, βέβαια.
Ναι,
η Σαντορίνη είναι top. Ναι.
Είναι top, ναι.
Πραγματικά.
Να ρωτήσω το εξής. Οι δυσκολίες, ας πούμε, που συνάντησες εκτός από το κομμάτι της γλώσσας, υπήρχαν ουσιαστικά άλλες δυσκολίες? Δηλαδή, η κουζίνα, η γαστρονομία είναι τελείως διαφορετική?
Αυτό,
σαφώς.
Ναι, βέβαια. Η κουζίνα είναι τελείως διαφορετική. Πώς να το πω, δηλαδή. Όλα. Αυτό μου έκανε εντύπωση ακόμα και πράγματα που εμάς μπορεί να μας φαίνονται όντως αυτονόητα. Βέβαια, εγώ εκεί έμαθα κάτι, δηλαδή, γιατί είναι όντως μεγάλο σχολείο όλο αυτό η ζωή σε μια τόσο διαφορετική χώρα. Ότι ξέρεις, επειδή τα έχεις μάθει εσύ έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό ή αυτό που πρέπει να γίνεται.
Ναι.
Πρέπει να προσαρμόζεσαι εκεί που είσαι, δηλαδή, και να δέχεσαι τα πράγματα χωρίς να. χωρίς να τα κρίνεις εσύ βλέποντάς τα από, πώς να το πω, από μια θέση υπεροχής, επειδή mm-hmm. εσύ έτσι έχεις μάθει. Όχι, πρέπει να δεχτείς, να είσαι ανοιχτός, να δεχτείς δηλαδή και τη διαφορετική κουλτούρα.
Είναι αυτό που βλέπουμε πάρα πολλές φορές που πάνε κάποιοι ακόμα και διακοπές στο εξωτερικό, όχι να μείνουν μόνιμα και λένε μα τώρα είναι.
Δεν έχουν αυτό, δεν έχουν γύρω, δεν έχουν ψωμί, δεν έχουν.
Ναι.
Μείνε στην Ελλάδα, μα θέλεις να τα έχεις αυτά. Δηλαδή, δες τι έχει η χώρα που πήγες. Και πόσο μάλλον η Κίνα, που είναι μια χώρα πάρα πολύ περήφανη για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, για το φαγητό της. Το φαγητό είναι ύψιστη αξία.
Βέβαια.
Και το καταλαβαίνω, βέβαια, γιατί είναι. Γιατί πραγματικά δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο φαγητό και ως μέσο κοινωνικοποίησης, διασκέδασης. Δηλαδή, πώς λέμε εμείς εδώ, πάμε για καφέ. Εκεί είναι πάμε για φαγητό. Δηλαδή. Η έξοδός μας έτσι ξεκινάει, θα πάμε για φαγητό.
Και φαντάζομαι ότι και τα κινέζικα εστιατόρια που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με ουσιαστικά καμία σχέση. Είναι μια απομίμηση, λίγο προσαρμοσμένα στο ευρωπαϊκό ύφος και στυλ, ενώ στη Σανγκάη φαντάζομαι ότι συναντάς την αυθεντική εντός αγωγικών κινέζικη κουζίνα.
Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι επίσης η Κίνα έχει πάρα πολλές κουζίνες. Έχει 8 διαφορετικές κουζίνες επίσημα. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια κοινά πιάτα σε όλη την Κίνα. Αλλά άλλα μαγειρεύουν στο βορρά, άλλα στην βορειοδυτική Κίνα, άλλα στο κέντρο, άλλα στο νότο. Εμείς είμαστε, θεωρούμαστε νότια Κίνα. Mm-hmm. Αυτή η περιοχή δηλαδή της Σανγκάης, ας πούμε, φημίζεται πολύ για τα dumplings της, τα τζιάουτζε.
Ναι, ναι.
Με διάφορες μορφές που είναι αυτά τα γεμιστά, ραβιόλια με τον κιμά. Αλλά εμένα μου αρέσει, δηλαδή, και έχω δοκιμάσει ως, νομίζω, όλες. Βέβαια,
πάντα.
Είναι τόσο, εντάξει, είναι τεράστια χώρα σίγουρα, αλλά γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω. Ναι. Και
το κόστος της ζωής πολύ ακριβό.
Το κόστος ζωής είναι πολύ ακριβό, είναι αλήθεια. Η Σανγκάη είναι η πιο ακριβή τους πόλη, δηλαδή και οι ίδιοι το ξέρουν δηλαδή, και το λένε.
Ναι.
Είναι πολύ ακριβό. Βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι μόνη μου εκεί. Γενικά έχω κάποιες παροχές που μου επιτρέπουν να ζω πολύ άνετα. Οπότε δεν ζω, ας πούμε, ακριβώς την καθημερινότητα του απλού Κινέζου. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Ράνια Καταβούτα, πάμε σε αυτά τα ωραία που κάνεις εκεί, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Διδάσκεις ελληνική γλώσσα και ελληνική λογοτεχνία.
Ναι, ναι.
Στα ελληνικά.
Στα ελληνικά, να το τονίσουμε, βέβαια.
Ναι. Και όλοι οι φοιτητές εκεί, πόσοι περίπου έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία?
Λοιπόν, το δικό μας τμήμα έχει συνήθως γύρω στους 10 με 12 φοιτητές κάθε 2 χρόνια γίνεται εισαγωγή, όμως από το πανκινεζικό σύστημα εισαγωγής. Δηλαδή τα παιδιά δίνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, συγκεντρώνουν μία βαθμολογία και μετά διαλέγουν το πανεπιστήμιο που θέλουν ή τον τομέα που θέλουν να σπουδάσουν. Οπότε έτσι κάποιοι από αυτούς έρχονται και στα ελληνικά. Πολλοί από αυτούς έχουν διαλέξει τα ελληνικά να είναι όντως η πρώτη γλώσσα που θέλουν να σπουδάσουν. Άλλοι μπορεί να έχουν έρθει όπως και σε εμάς, δηλαδή μπορεί να μην έγραψαν πολύ καλά για να σπουδάσουν μια άλλη γλώσσα, πιο δημοφιλή, όπως είναι τα αγγλικά για παράδειγμα, και μετά να πρέπει να διαλέξουν μια μικρή γλώσσα. Και έτσι από τον διαλέγουν τα ελληνικά μερικές φορές γιατί έχουν ακούσει, δηλαδή θα έχουν κάνει ελληνική μυθολογία στο σχολείο. Mm-hmm. Θα έχουν ακούσει και θα έχουν δει Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι και μια γλώσσα, επειδή είναι η χώρα γνωστή. Οπότε τους οδηγεί πιο πολύ να κάνουν αυτή την επιλογή.
Μάλιστα. Πόσοι περίπου είναι φοιτητές αυτή τη στιγμή που
παρακολουθώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 25 φοιτητές. Με το μεταπτυχιακό. Ναι.
Κανένας από αυτούς φαντάζομαι δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα.
Πιο πριν, όχι. Και μπαίνουν όλοι με μηδέν επίπεδο. Και βγαίνουν, εντάξει, ανάλογα με το. Οι περισσότεροι βγαίνουν με ένα μέσο επίπεδο γλώσσας. Mm-hmm. Αλλά όμως πολλοί βγαίνουν και με ένα πάρα πολύ καλό έως άριστο.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε φοιτητές που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή από φοιτοί μας.
Ναι. Αυτά τα χρόνια που διδάσκεις εκεί, που δεν είναι λίγα, είναι 11 χρόνια, είπαμε, στη Σανγκάη, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα και ελληνική λογοτεχνία. Τι θυμάσαι έτσι πολύ έντονα, κάτι που σου εκμυστηρεύτηκαν, κάτι που ρώτησαν κάποιον Έλληνα λογοτέχνη που λατρεύουν γενικότερα οι φοιτητές, που εστιάζουν σε αυτόν?
Όχι, τα παιδιά πιο πολύ τους. Πέρα από αυτό, τους έκανε εντύπωση μερικές φορές αυτό πώς είναι η Ελλάδα ή πώς είναι οι Έλληνες. Θυμάμαι αυτή μια ερώτηση, κυρία. Πώς είναι οι Έλληνες? Και έλεγα, τι να εννοεί, πώς είναι.
Πώς είμαστε, ναι.
Αλλά όμως νομίζω εννοούσε αυτό, αν είμαστε φιλόξενοι, φιλικοί, γιατί θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Και της λέω. Και πώς είναι η Ελλάδα, είπα μερικά πράγματα έτσι και για την Αθήνα ή για τον καιρό, για το πώς είναι το φαγητό και για τους Έλληνες ως συμπεριφορά. Και σκεφτόμουν ότι δεν περίμενα όντως μερικές φορές αυτό που έχω ζήσει είναι ότι μας κάνουν μερικές φορές κάποιες ερωτήσεις που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς για τον εαυτό μας ως Έλληνες. Τι μπορεί να είμαστε ή πώς μπορεί να μας βλέπουν οι άλλοι.
Ναι. Εντάξει. Ένας 100 και 100.000 νομίζω ο Λουίτζι Πιραντέλο έλεγε. Έτσι. Αλλιώς πιστεύουμε ότι είμαστε, αλλιώς μας βλέπουν οι άλλοι, αλλιώς είναι τρεις διαφορετικές, ας πούμε, εντός αγωγικών οπτικές. Και πραγματικά δεν το έχουμε σκεφτεί.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχονται τα παιδιά στο τέταρτο έτος που πρέπει να κάνουν την πτυχιακή τους εργασία και διαλέγουν θέμα για τη λογοτεχνία. Γιατί ξέρουν ότι θα έχουν εμένα επόπτρια. Και ότι βέβαια γιατί δεν είναι εύκολο να κάνουν μια εργασία στη λογοτεχνία. Ναι. Θυμάμαι μια φορά είχαμε ένα παιδί που για τους δικούς του λόγου, αυτός, ο μπαμπάς του ήταν δάσκαλος και από παλιά του διάβαζε αρχαία ελληνική μυθολογία. Και μετά από μόνος του είχε ένα ενδιαφέρον για το Βυζάντιο. Ήξερε πάρα πολύ καλά βυζαντινή ιστορία, παρόλο που εμείς δεν διδάσκουμε βυζαντινά καθόλου. Και ήρθε μετά και μου λέει, κυρία, θέλω να κάνω μια εργασία στο τρίτο για το τρίτο στεφάνι. Του ταξί. Παρόλο λέει, που θα ασχοληθώ μετά με τη νομική και όντως έδωσε εξετάσεις μετά και πήγε στη νομική, αλλά μου λέει πριν φύγω από το τμήμα ελληνικών θέλω να κάνω κάτι για τη λογοτεχνία και λέει θα με αναλάβετε και του λέω φυσικά.
Ναι. Νομίζω αλυσμόνητες στιγμές.
Αλυσμόνητες, δεν το συζητώ. Είναι πια τόσες πολλές που νομίζω και εγώ έχω αρχίσει και ξεχνάω πράγματα. Ναι. Θέλω, πρέπει να γράφω περισσότερα.
Πρέπει να γράφεις περισσότερο, Ράνια Καταβούτα, και δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να γράψεις αυτό που άρχισες να γράφεις ακόμη και όταν δεν έγραφες, δηλαδή τα ποίηματα που έλεγες όταν ήσουν μικρή πριν ακόμα προσπαθείς να γράφεις. Η ποίηση σε κέρδισε από πολύ μικρή ηλικία. Έχεις συμμετάσχει και σε διεθνές φεστιβάλ ποίησης εκεί στη Σαγκάνη. Ναι. Και να πούμε ότι έχεις τιμηθεί κιόλας με ένα ιδιαίτερο βραβείο. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτό.
Ναι, χαίρομαι που το λες, γιατί όντως θα ήταν παράληψη όντως να μην το πούμε, γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να λάβει ένας ξένος πολίτης στην Κίνα. Το 2017, λοιπόν, βραβεύτηκα με το βραβείο Ασημένια Μανόλια του Δήμου της Σαγκάης, το οποίο το δίνουν κάθε χρόνο σε 50 ξένους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν συμβάλει με τη δουλειά τους, με το έργο τους, στην ανάπτυξη της πόλης. Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι βοηθάνε και την καλλιέργεια των σχέσεων της χώρας τους, της Ελλάδας,
στην προκειμένη
με την Κίνα ακριβώς. Οπότε όταν θυμάμαι ότι είχα νιώσει πάρα πολύ χαρά όταν μου είπε το Πανεπιστήμιο ότι θα είσαι υποψήφια, εμείς θα σε προτείνουμε υποψήφια για το βραβείο αυτό, γιατί κάθε οργανισμός που έχει ξένους υπαλλήλους μπορεί να προτείνει κάποιον. Οπότε θεώρησα ότι είναι μεγάλη τιμή, γιατί το Πανεπιστήμιο μας έχει πάνω από 150 ξένους καθηγητές σε διάφορους τομείς, γιατί είναι Πανεπιστήμιο Ξένων Γλωσσών σε μεγάλο βαθμό. Και οπότε ήταν μεγάλη τιμή αυτό ήδη η υποψηφιότητα. Είναι όπως λέμε, είσαι υποψήφιος για τα Όσκαρ και να μην το πάρεις.
Ναι, δεν πειράζει. Αλλά το πήρες κιόλας.
Αλλά εγώ το πήρα και ήμουν μάλιστα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο όταν μου στέλνει μήνυμα η γραμματέας, μου λέει Ουρανία, γιατί με ξέρω Ουρανία, Ουρανία κέρδισες. Εντάξει, αυτό ήταν και ξεκίνησε και γύρισα μετά στη Σαγκάη. Έγινε η τελετή, ακολούθησαν μετά και εκεί πολλές συνεντεύξεις.
Πέραν από την τιμή και την υπερηφάνεια, έτσι, και πραγματικά είναι, ένα βραβείο είναι πάντα μία αναγνώριση. Βέβαια. Πόσο περισσότερο σε μία χώρα τόσων εκατομμυρίων κατοίκων, έτσι.
Ναι, δεν το συζητώ. Πραγματικά αυτό είναι που μου έχει δώσει πολύ η Κίνα. Και είναι και ένας βασικός λόγος επίσης, ότι στην Κίνα από την πρώτη στιγμή αυτό, ότι δείχνουν πολύ σεβασμό για αυτό που κάνω. Και είναι, δηλαδή φαίνεται και σε πρακτικό επίπεδο.
Το αναγνωρίζουν.
Το αναγνωρίζουν, ο σεβασμός που παίρνεις, η αναγνώριση. Και αυτό είναι επίσης που με κρατάει σε μεγάλο βαθμό.
Εκεί.
Ναι, εκεί. Ναι,
βέβαια. Και να συνεχίσεις. Να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος, με το ίδιο μεράκι.
Ακριβώς,
γιατί
ακριβώς.
Ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού στο εξωτερικό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε πάρα πολύ και με τις συναδέλφισές μου και εδώ να έρθουμε σε επαφή με τα ελληνικά πανεπιστήμια, να δημιουργηθούν συνεργασίες. Και αυτό και τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δουλεύουμε πολύ και οι δύο πλευρές γι' αυτό, για τη συνεργασία σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Μακάρι να γίνει ένα μνημόνιο συνεργασίας. Το θεωρώ έτσι πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν
και την ανταλλαγή.
Κάθε πανεπιστήμια ξεχωριστά. Έχουμε αρκετά πανεπιστήμια ξεχωριστά. Και προσπαθούμε τώρα όσο μπορούμε να το καλλιεργήσουμε αυτό.
Μάλιστα. Ποίηση, ναι, λοιπόν.
Ποίηση.
Γιατί ξεκίνησες να γράφεις από μικρή ηλικία, κάποια στιγμή φαντάζομαι πήρες την απόφαση να εκδώσεις κιόλας.
Την απόφαση την πήρα όντως μετά το βραβείο. Γιατί μου λέει μια φίλη μου, Ράνια, έχεις πάρει το βραβείο, πρέπει να βγάλεις βιβλίο.
Σωστό.
Το σκεφτόμουν, είναι η αλήθεια. Το σκεφτόμουν, αλλά να ήταν δύσκολα τα πράγματα, ούτως ή άλλως και όσο ήμουν στην Ελλάδα. Για να βγάλει κάποιος ένα βιβλίο.
Βέβαια.
Και δεν το αποφάσισα και εγώ κάπως το καθυστερούσα, αλλά μετά όντως έκανα μια συλλογή, απευθύνθηκα σε κάποιους εκδότες και είχα στείλει και στο Πανοπτικό που είναι στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά το εκτιμώ, γιατί ο Κώστας ο Δεσποινιάδης που είναι ο εκδότης του Πανοπτικών παίρνει πολύ στα σοβαρά αυτό, είναι πραγματικά πολύ σοβαρό αυτό που κάνει και με μεγάλη υπευθυνότητα και αγάπη για το βιβλίο. Οπότε όταν μου είπε ότι κύριε Καταβούτα με ενδιαφέρει, θα ήθελα να εκδώσω τα ποίηματά σας. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι όταν κάποιος χτίζει έναν καλό εκδοτικό οίκο και βγάζει σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο, κάτι σημαίνει και για τον οίκο και για σένα μετά, δηλαδή
ναι,
που
βέβαια
έχουν επιλέξει.
Έτσι είναι. Και δεν είμαστε και λίγοι οι φίλοι του βιβλίου που αναλόγως που παίζει ρόλο για μας σε ποιον εκδοτικό οίκο έχει κυκλοφορήσει.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια. Αυτό το συζητούσα πρόσφατα κιόλας, γιατί τώρα ετοιμάζω το δεύτερο βιβλίο, πάλι βέβαια στο Πανοπτικό.
Αυτό θα ρωτούσα, ναι, γιατί ουσιαστικά αυτά τα ποίηματα, από ό,τι καταλαβαίνω, στην ποιητική συλλογή «Η Μπαλαρίνα μέσα στη νύχτα»,
ναι,
υπήρχαν ήδη.
Υπήρχαν κάποιοι, ναι.
Κυκλοφόρησε ουσιαστικά το 17,
το 19. Το 19 και τα ποίηματα είναι περίπου από το 13,
ναι,
μέχρι το 19.
Και τώρα στη νέα ποιητική συλλογή συναντούμε, ναι, και ποιήση που σε έχει επηρεάσει και όλες αυτές οι εμπειρίες που ζεις στην Κίνα σε έχουν επηρεάσει.
Σε ένα βαθμό, αλλά σε μικρότερο από ό,τι στην Μπαλαρίνα. Γιατί το καινούριο βιβλίο είναι πάρα πολύ, είναι πολύ διαφορετικό.
Ωραία,
από το
μίλησε μας
το
και
πρώτο,
για την Μπαλαρίνα, ναι, και για, ναι, το καινούριο.
Λοιπόν, στην Μπαλαρίνα, η Μπαλαρίνα έχει είναι ένα βιβλίο που έχει μέσα και τη Σαγκάη και την Κίνα και εμπειρίες γενικότερα από τα ταξίδια μου στην Ασία εκεί μετά. Έχει επίσης Ελλάδα, έχει Θεσσαλονίκη, έχει Πάτρα. Έχει Αθήνα επίσης και μετά πάντα έχω ποίηματα που είναι και για την ίδια τη γραφή. Για τον έρωτα λιγότερο μπορώ να πω. Για τη μνήμη πολύ, που είναι κάτι που συνέχεια, αυτό το είδα και στο καινούριο βιβλίο, ότι επαναλαμβάνεται συχνά αυτό το θέμα.
Της μνήμης,
η μνήμη και ο χρόνος, ναι. Και αυτό και στην Μπαλαρίνα επίσης υπάρχει.
Ναι.
Απλώς η Μπαλαρίνα έχει από την αρχή, έχει τα σπίτια, γιατί και για μένα επίσης το σπίτι είναι πολύ σημαντικό που μένεις. Δεν, αυτό έλεγα, τα σπίτια όντως έχουν ψυχή, έχουν κάτι ζωντανό, παίρνουν κάτι από τους, από τους ενίκους τους.
Βεβαίως, όλα τα κτίρια.
Οπότε αυτό υπάρχει πολύ και στη Μπαλαρίνα. Το άλλο βιβλίο είναι λίγο διαφορετικό, έρχεται και επίσης μετά από μια άλλη εμπειρία.
Μάλιστα. Οπότε έχει και διαφορετικού τύπου θεματολογία.
Το άλλο βιβλίο, ναι, γιατί το άλλο βιβλίο, ένα μέρος του... Το έγραψα μετά τον θάνατο του μπαμπά μου.
Οπότε ναι, περιέχει και όλο αυτό το κομμάτι.
Και στην ουσία αυτό επίσης ήταν και ένα, το άλλο βιβλίο και με αφορμή βέβαια το γεγονός αυτό. Για μένα πυροδότησε κάπως την αναδρομή στο παρελθόν. Όταν ήμουν παιδί στο χωριό, δηλαδή είναι πολύ αυτό. Εγώ, οι μνήμες μου οι παιδικές στο βουνό. Και όχι μόνο παιδικές, αλλά είναι και πολύ αυτή η σχέση που έχω με τη φύση. Γιατί πραγματικά είμαι βουνίσια, δηλαδή το λέω αυτό με κάθε γράμμα. Πώς άλλοι αυτό λένε, αγαπούν τη θάλασσα, γιατί μεγάλωσαν εκεί. Εγώ, επειδή μεγάλωσα στο βουνό, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και στην Κίνα προσπαθώ να πάω έτσι εκδρομές στο βουνό, να βλέπω, πάω στο πάρκο, που είναι το πιο κοντινό που μπορώ, ναι, σε φύση. Και να το τονίσω αυτό, ότι η Σαγκάη επίσης έχει πάρα πολύ ωραία πάρκα, πάρα πολύ μεγάλα πάρκα και παντού. Δηλαδή έχει πολύ πράσινο για μια τεράστια πόλη που είναι.
Και είναι εύκολο να πας στο πράσινο.
Είναι εύκολο, ναι, είναι εύκολο. Αυτό θέλω, να υπάρχει παντού γενικά πράσινο. Mm-hmm. Δηλαδή και δίπλα από το ποτάμι να είναι το μονοπάτι, να είναι πράσινο, να μπορείς να κάνεις βόλτα, ναι, ποδήλατο.
Πάντως η μνήμη παίζει πολύ σημαντικό, ναι, ρόλο στη ζωή μας, σε όλα. Ακόμη και αυτό που λέγαμε πριν, μέχρι και για τη γαστρονομία της Κίνας και για όλα αυτά, ακόμη και η γεύση,
βέβαια,
περιέχει,
βέβαια, φυσικά,
μνήμη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και γενικότερα νομίζω έτσι σημαντικά γεγονότα στη ζωή μας πηγαίνουν στα παιδικά μας χρόνια, στην οικογένειά μας τότε, στο σπίτι τότε, στη ζωή τότε,
ναι,
έτσι,
ναι,
την οποία την κουβαλάμε μέσα μας τελικά όπου και αν πάμε.
Αυτό και αυτό το βιβλίο, δηλαδή ακόμα και τα ποίηματα που είναι για την Πάτρα, για την Αθήνα, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, τα έγραψα όταν ήμουν στη Σαγκά. Δηλαδή το τι ήμουν πια τόσο μακριά, μου έδωσε και αυτή την απόσταση για να δω λίγο κάποια πράγματα μετά, κάποιες εμπειρίες από τη ζωή μου στην Ελλάδα.
Ναι.
Και το θυμάμαι και μου έκανε εντύπωση ότι κοίτα να δεις ότι έπρεπε να πάρω αυτή την απόσταση, να φύγω από την Ελλάδα για να δω. Mm-hmm. Ή για να μου βγει να γράψω για αυτά τα πράγματα, για τις εμπειρίες αυτές.
Πάρα πολλές φορές μιλάμε εδώ και για την ποιήση και για τη λογοτεχνία γενικότερα όσον αφορά το κομμάτι της μεταναστευτικής λογοτεχνίας, που σαφώς οι άνθρωποι που έφυγαν τη δεκαετία του 60 και του 70 και μετά προσπάθησαν ή θέλησαν να αποτυπώσουν συναισθήματα και εμπειρίες σε ένα χαρτί, κατάφεραν ουσιαστικά και αυτά που έγραψαν είχαν να κάνουν με τη μεταναστευτική λογοτεχνία. Εδώ, στη δική σου περίπτωση, όπως μας τα λες, Ράνια, κατά βούτα, υπάρχει αυτό το κομμάτι λίγο διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με την μεταναστευτική ποίηση εντός εισαγωγικών, έτσι.
Όχι,
έχει να κάνει όμως με μνήμες και πράγματα που έζησες και τα βλέπεις, ως τα νιώθεις και τα θυμάσαι και τα αναλογίζεσαι από εκεί. Πώς βλέπεις την Ελλάδα από τη Σαγκάη? Πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι τα πράγματα τώρα που έχεις πάρει απόσταση, όχι μόνο στο
όταν
κομμάτι.
Όταν επιστρέφω.
Ναι. Ή και γενικότερα, όταν είσαι από εκεί και σκέφτεσαι την Ελλάδα, πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο νου, πρώτες εικόνες, ποιες είναι?
Όταν είμαι εκεί, αυτό που επίσης άρχισα να κάνω, τώρα το έχω συνηθίσει, αλλά όταν πήγα να δουλέψω στην Σαγκάη, άρχισα επίσης και με αφορμή τα μαθήματα να μιλάω για μια Ελλάδα που εγώ κάπως την είχα ξεχάσει. Ενώ δηλαδή να μιλάω για την αρχαία Ελλάδα, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Επειδή μετά ασχολήθηκα πολύ πιο πολύ με τα νεοελληνικά και δεν ήμουν πια ούτε μαθήτρια ούτε φοιτήτρια. Όμως εκεί αυτά πάλι άρχισα να τα ανακαλώ, να μαθαίνω και να δείχνω. Ήθελα να δείχνω μια εικόνα της Ελλάδας και στα παιδιά εκεί. Και μάλιστα αυτό που λέω είναι ότι και το προσπαθώ πάρα πολύ όλα τα χρόνια και στα μαθήματά μου με κάθε αφορμή, να μην μείνω όμως μόνο στην αρχαία Ελλάδα. Να τους δείξω τι είναι η Ελλάδα γενικά. Και όχι μόνο, ας πούμε, να μην μείνουμε μόνο στη Σαντορίνη, να μην μείνουμε μόνο στις Κυκλάδες. Να τους δείξω, ας πούμε, για το Βίκο, για παράδειγμα, να τους δείξω και τα βουνά. Να τους δείξω και άλλα φαγητά. Να μην μείνουμε μόνο στο Μουσακά και στο Γύρο. Δηλαδή, να δουν και πλευρές της Ελλάδας που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα αυτά που έχουν οι ξένοι για την Ελλάδα.
Βέβαια.
Πραγματικά αυτό το προσπαθώ πάρα πολύ και σε επίπεδο λογοτεχνίας. Και τους λέω, αν είναι ας μάθουν να μείνει κάτι σε αυτά τα παιδιά, ας μάθουν για τον Καβάφη, για παράδειγμα.
Ναι. Μπαίνεις στη διαδικασία, είσαι ποιήτρια και εσύ η ίδια. Και φαντάζομαι ότι διαβάζεις σύγχρονους Έλληνες ποιητές.
Ναι.
Πιστεύεις, γιατί εμείς μέσα από το project, το ποιητής ή ποιήτρια της εβδομάδας, έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχουν πραγματικά, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά υπάρχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες φωνές στην ελληνική ποιήση σήμερα. Είναι κάτι που το διαπιστώνεις και εσύ?
Συμφωνώ. Υπάρχουν πολλές και πολλές διαφορετικές φωνές, είναι η αλήθεια. Βέβαια, αυτό είναι και η δικιά μου παράληψη. Εγώ εκεί, επειδή διδάσκω πάρα πολύ τους παλιότερους ποιητές, είναι στην ουσία ανακαλύπτω ξανά παλιότερους ποιητές δικούς μας.
Ναι, όπως?
Για παράδειγμα, ξανασχολήθηκα πολύ έντονα με τη γενιά του 30, με αφορμή τα μαθήματα.
Ναι.
Με το Σεφέρι, που είχα πολλά χρόνια να ασχοληθώ, αλλά επειδή είναι τώρα τα μαθήματα που κάνουμε σχετικά, ή με την πεζογραφία μας. Για παράδειγμα, κάνω ένα μάθημα για την ελληνική πεζογραφία στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, με το ρεαλισμό δηλαδή. Και ανακαλύπτω και τους διδάσκω και βλέπω πόσο τους αρέσει, για παράδειγμα, ο Βυζιεινός ή ο Παπαδιαμάντης, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το κάνουμε στη γλώσσα.
Έτσι,
εννοείται την πρωτότυπη, δεν τους κάνω. Βέβαια, τους βοηθάω όταν τα διαβάζουμε και λέω θα διαβάζω, παιδιά, και λίγο θα μεταφράζω σε νέα ελληνικά, για να καταλαβαίνετε.
Έτσι. Οπότε είναι όλη αυτή η μαγεία.
Ναι, ακριβώς.
Στη Σαγκάη έρχεσαι σε επαφή με άλλους Έλληνες?
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Έκανα όμως από την αρχή, όταν πήγα, το επιδίωξα να βρω τους Έλληνες και είχα όντως πολύ καλούς φίλους Έλληνες. Αλλά είναι αυτό το θέμα, ο καημός του μετανάστη, ότι οι φίλοι σου φεύγουν.
Ναι.
Και οι φίλοι μου σταδιακά, όντως οι Έλληνες φύγαν από την Σαγκάη, με τον τελευταίο να φεύγει το 21, μετά με τον κορονοϊό. Και μετά δεν είχα πια Έλληνες φίλους, ούτε στη Σαγκάη ούτε στην Κίνα. Βέβαια, τώρα ξανάρχονται κάποιοι. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι Έλληνες, βέβαια. Απλώς μετά ο δικός μου ο κύκλος δεν είχαν φύγει τα παιδιά.
Είχαν φύγει, ναι. Ανάφερε στην πανδημία που φαντάζομαι ότι σε πέτυχε στη Σαγκάη και ήμουν πρέπει να Σαγκάη, ήταν ναι. πάρα πολύ δύσκολα.
Ήταν δύσκολα, ναι, και κυρίως όχι από την αρχή όμως, όπως ίσως εσφαλμένα να το πιστεύουν. Για μας η πιο δύσκολη περίοδος ήταν το 22, όντως, δηλαδή προς το τέλος, γιατί εκεί πια ήταν. Που ήταν η παραλλαγή αυτή, που ήταν η όμικρον, ναι. τα κρούσματα πια ήταν πολλά και έγινε το lockdown στη Σαγκάη. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Αλλά πιο πριν, επειδή ήταν πολύ ελεγχόμενη η κατάσταση, δεν είχαμε τόσους περιορισμούς. Το 22. Όμως ευτυχώς το 22 ήταν και το τέλος γενικά της πανδημίας, οπότε από τα τέλη του 22 και μετά μάλιστα. επιστρέψαμε στην κανονικότητα, όπως λέμε, στην καθημερινότητά μας.
Στην καθημερινότητά σας. Ναι. Ράνια Καταβούτα, πριν σε αποχαιρετήσω γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, θα μας διαβάσεις ένα ποίημά σου από την πρώτη ποιητική σου συλλογή, από την Μπαλαρίνα μες στη νύχτα, έτσι Βέβαια. Ώστε να αποχαιρετήσουμε και ωραία το ακροατήριο της Φωνής της Ελλάδας σήμερα.
Πολύ ευχαρίστως και διάλεξα ένα ποίημα που να συνδυάζει κάπως και την Κίνα και θα δείτε την Ελλάδα και είναι όντως η εμπειρία μου, δηλαδή... Η αφορμή γι' αυτό ήταν όντως η αναγγελία της ώρας στα κινέζικα.
Μάλιστα.
Ώρα Πεκίνου, 6 το πρωί ακριβώς. Η ώρα στο Πεκίνο είναι 6 το πρωί ακριβώς. Κι εγώ μυρίζω τη βροχή στα δάχτυλά μου. Αυτό το γκρι στον ουρανό δεν είναι χρώμα. Είναι τα μαύρα σπλάχνα των ανθρώπων. Αυτά τα λουλούδια στο δρόμο είναι τα ξεχασμένα όνειρά τους. Τα πρωινά λεωφορεία μεταφέρουν σταγμένα πρόσωπα. Σκέψεις βελόνες πλέκουν το χτες με το τώρα. Η ώρα στο Πεκίνο είναι 6. Ο χρόνος τρυπώνει στις φλέβες σου και χτίζει το σώμα σου. Τα μάτια γίνονται δόντια που δεν μπορούν να δαγκώσουν. Τα αυτιά γίνονται κοχύλια που αντιχούν το μέσα σου. Ο λαιμός είναι μια τσουλήθρα να κατεβαίνουν τα νερά. Το στήθος σου η προεξοχή στον κόσμο. Τα χέρια γίνονται λόγια και εγώ τα ακούω. Ο χρόνος στα γόνατα σκαλίζει τις αμοιχές τους και τα καρφιά στα κόκαλα δείχνουν τα πόσα άντεξες. Η ώρα στο Πεκίνο είναι 6. Στη Σαγκάη άνθησαν οι όψιμες μανόλιες. Και εσύ στην Αθήνα κλείνεις τις κουρτίνες.
Τι ωραίο.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Η Ράνια Καταβούτα ήταν μαζί μας, διδάσκει ελληνική γλώσσα και ελληνική λογοτεχνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Σαγκάης. Ποιήτρια, βραβευμένη με την Ασημένια Μανόλια, ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό βραβείο που δίνεται σε ξένους κατοίκους της Σαγκάης για την προσφορά τους και στην ανάπτυξη της πόλης, αλλά και στη σύνδεση των δύο χωρών, της Κίνας και της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση. Έχει συμμετάσχει και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Σαγκάης. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φίλες και φίλοι, να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, καλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητοφόνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει.